Asteartero bezala xe, gizarte eta ekonomia kontuei heltzeko garaia iritsi zaigu, eta horretarako bi astez behin zebrabidera batzen zaigun kolaboratzaile bat, prest dugu dagoeneko telefonoaren bestaldean gaindegiako koordinatzaile, Imanol Esnaola da bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon denoi.
Gaurkoan lehen sektorearen bueltan nekazaritza eta beltzaintza kontu ez hitz egin nahi diguzu Imanol, datu bat ekarriko dugu lehenik horretarako kolaborazio tarte honetara. Euskal Herrian landunen 2,1% ari da lehen sektorean lanean. Edo nola ere, datu horrek edo bataz besteko horrek ezer gutxi adierazten du, ze kontuan izan behar da herrialde batetik besterako desberdintasunak oso nabarmenak direla, ezta?
Bai, hori xe, bueno, 2,1% esatea gaur egun 30.000 lagun esatea da, 30.000 lagun, da noski bere inguruko, ez, ba, familiak eta harreman guztiak, ez da. Bai, ez 30.000 lagun, zera, bai nekazaritza, bai arrantza, bai akuikultura iren inguruan, ez da. Baina bai, esan bezala herrialdeka diferentzia nabarmenak dira, eta horretarako, ba, nahikoa dugu esate baterako ikustea, ba, bueno, bataz beste, esate baterako, ba, Nafarra berean eta Zuberoan, ba, 119 eta 117,6 izatera iristen direla, hau da, lanean dauden guztietatik, ba, hamarretik, bost lagunetatik bat nekazaritzan ari dela, eta aldiz, hori 120-aren bueltan baldin badabil, ba, Nafarroara etorriko bagina, ba, 103,6 da, Araban 102, Bizkaian bat 0,4, eta Gipuzkoan gutxien, da 0,8, ez da? Ez diferentzia nabarmenak lurralde batetik bestera bai.
Eta ekonomia krisia zetengabe hitz egiten den garaiotan, akaso beti jartzen gara industriari begira, industria sektorean diharduten enpresetako ba, itxierei eta ekoizpen beherakadei begira, baina krisiak utzi du bere arrastoa lehen sektorean ere, eta hain justu nekazaritza eta beltzaintza, edo bueno, baso gintza, errantza, horiekin lotutako lanpostuen bilakaeran antzematen da krisiaren arrastoa.
Bai, esan behar dugu, azken bi urtetan 4.000 lanpostu galdu direla, baina 1977tik gaur egun bitarteko segidari begiratuko bagenio, 3 lanpostutik bat bakarra gelditzen da, hau da, 80.000 zera, ez da, landun edo langile izatetik, ba, 30.000-ra iritsi dela, gain behera beraz, nabarmena izan da urte hauetan.
Joera horrek badu, edonola ere aldaketa Arabaren kasuan, Imanol?
Bai, aldaketa kasu horretan nabarmena da, zain zuzen ere, ba hori ez, lehen azuzetatu ematea 8,8 jaitsi dela kasu honetan, ez, ba, nolabait ere, ba, langile kopurua, eta Araba izan da, hazi duena kasu horretan 116an haunditu duen bakarra 2008 eta 2014 arteko bilakaera hori adierazten baldin badu. Osate baterako Bizkaian, jetxera, nabarmena da, 125 jetxi delako, Gipuzkoan 119 eta horrela ba, herrialde. Baina, hain zuzen, eta kasu honetan Arabak, ba, nalan postu kopuru horretan gora kala bat egin du, eta behar bada hor dago bai, datu berezia.
Eta zergatik izan daitekeen, hausnartzarik badugu, beste guztietan bera egiten den bitartean Araban gorakada etortzea?
Bueno, hor, kausak zehazki aztertu beharko lirateke, baina egia da nolabait ere, bueno, ba, Araban balde batetik ba, lan handia egin dela, ba, bai nekazaritza ekologikoaren inguruan, bai gazteen implantazio berrien inguruan, eta beste alde batetik, bueno, ba, ardo gintzarekin lotutako eta sektore oso indartsu baduela, ez da? Eta egia da, ba, nolabait ere, beste lurraldeek, ba, ardo gintzarekin batera, esango bagenu, ba, gaztagintza kenduta gainerako sektorek ez dutela halako erreferentzialtasunik, berezia da Arabako ardoa, berezia den bezala ba euskal sormarkak dituzten gazten presentzia gainerako produktuetan ez dago halakorik, eta beraz hor Arabak nonbait ba lortu du alde batetik zerarekin, esan bezala ba bueno produkzio ekologikoa eta nonbait ere ba produkzioan diversifikazio batekin, bestetik ba ardogintza eta halako produktuekin eustea. Gainerako lurraldetan aldiz ikusten den bezala, ba, bueno, industriak pisu garrantzitsu bat izaten jarraitzen du, eta nolabait ere, ba, bueno, krisiaren eraginez, ba, konsumoak, konsumoiturak aldatu diren bezala, banola ere gutxitu dira lanpostuak bai.
Lanpostu ez ari gara eta lanpostu horiek posible izateko edo garatu ahal izateko ezinbestekoak dira lur sailak eurak ere eta hain justu lehen sektoreko lana posible izateko lur sail horien kopurua jaitsi egin da azken hamarkadan gurean Imanol.
Bai, eta jetxi gainera nabarmen, ehuneko ia malaua jetxi da, nekazaritzarako azalera, esan behar dago azalera hau erregistratu edo nolabait ere, ba, inventariatzen den zerbait dela, administrazioek egiten dute, eta hor datu hori begira behintzat, ikusten da, argi eta garbi, ba, markada horretan ehuneko 13 gutxitu dela, ba, azalera erabilgarri zegoen azalera hori. Ez tal kontuan izan behar dugu, hain zuzen ere, hamarkada honetan izan dela, aldi berean, 2006-aren inguru horretan, 6-7an, etxegintzaren zera, ez da, danbatekorik haundena, azkundearen, nolabaiteko zera, ez da, ba, bueno, azkunderik handiena, eta horrek nolabait ere, ekarri duela, ba, beti nekazaritzara emanak izan diren, eta berbada, hirigunetatik hurbil zeuden hainbat eremu galtzea.
Beherakadak, beherakada, eta honek guztiak nolabaiteko egoera larria irudikatzen badu ere, ez dakit nolako irakurketa egingo zenukeen gaindegiatik, ba, nekazaritzak azken urteotan gurean izan duen bilakaerari erreparatuta.
Bueno, azkenean ikusten ari gara alde batetik, ba, lanpostuak nabarmen gutxitu direla, ustiategiak edo esplotazioak ere, ba, 2000 eta 2010 bitartean ba, begiratuko bagenitu nabarmen gutxitu dira, erdira jetxi dira, 2000 eta 2010 bitarteko ustiategien zea kopurua erdira jetxi dela asko esatea da, ze horren atzean, ba, bueno, ba, industrializazioak eta horre guztiak ekar dezake, ba, nola bat ere produktibitate bat haunditzea, eta beraz, ba, ez izatea horren beste leku, ba, lehen bezain besteko esplotazioan txat, baina la ere ikaragarria da. Eta orduan nola bat ere, ba, argi ikusten da, ba, bueno, ba, laborantza oroar leku berri bat bilatzen ari dela, lekua egiten ari dela, ba, bai bere produktua prestigiatu eta nola bat ere, ba, ohiko bezala konsumituak izan daitezen, eta aldiz berean burrukan ari dela, ba, bueno, ba, bere egunerokoan irauten edo garatzen uzten ez dioten beste tensio batzuen kontra, ez da? Ba, tensio horiek izan daitezke sozialak, ba, nola bat ere beste ordaino gea eskintzea sektore beste sektore batzuk, lan baldintza erosoagoak, eta bar, baita ere, noski, horrekin guztiarekin ere, ba, bueno, ba, zailtasun ekonomiko handiak, finantziazioa lortzeko, eta bar, ez, ban, biten zioien arteko burrukan dago, baina esan behar dugu, ezagola etorkizunik lehenengo sektorei gabe, azken batean, elikatzea, ba, laborantzaren aldeko organizazioek behin eta bere izaten duten bezala, elikatzea ez da jatea bakarrik, bada, nola betere, ba, bueno, lurraldeari eusteko eta lurraldea ordenatzeko modu bat, bada gure kultura eta gure bizimodua eta gure, noski, klimatologiaren arabera, ba, naturarekiko errespetuz bizitzeko modu bat, eta noski, ekonomikoki behiatuta, bada ere burujabetasun elementu bat, hau da, gu geuk jaten duguna gu geuk sortua eta sortzeko gaitasuna izatea, eta gaitasun hori zaintzea eta gordetzea. Ez da, orduan, bat ere, lehenimo sektorearen bueltan, ba, erronka handiak daude eta kontraesanak ere tamaina horretako antira, eta esan beharko nuke, ba, ni, ba, etorkizuna begira zailtasun uste dut, ba, bizi izan dituguna, baino garai hobeak bizitzeko obligazioa dugula.
Ez sustatu egin behar dugula hori, ez da?
Bai, sustatu behar dugula, batez ere, ba, bueno, ba, esan bezala, gure lurrak eta hainbat zonaldek laborantza behar beharrezko dutelako, bertan jendea bizitzea, ekoizten eta bizirik mantentzea. Alde batetik, bestetik ere, noski, ba, ba eutxi bertzaielako gaitasun estrategiko hori, ez da, esaten denez dela, gure basoak, gure ura, gure soroek ematen duten hori zaindu baliatu eta zeratzea, ba, ezinbestekoa da. Eta hor da, ba, herri honek gero bat izango badu, izan behar badu, leku bat eman beharko zaio, orain arte azken hamarkadetan eman zaio noa, nabarmenagoa lehenengo sektorari. Ez da horre aldarrikapen bat, azken batean, ohartu behar dugu, azken hiru hamarkadetan, ba, petrolioaren krisia bizi izan zenetik, bueno, hainbat krisialdi berri ere etorri direla, hoiek guztiek sakon transformatu dutela gure ekonomia eta gure egitura produktiboa, gure noski, formakuntza eskaintzak ere bai, eta bar, eta presio hori guztiak kanpotik etorri zaizkigula, eta kanpotik etorriak etorri izanak ere bertan izan dituen ondorio horien artean izan dela gure gurea dena baztertzea. Bada garaia beraz, gure gurea dena hori ba, zein beharrezkoa den jabetzekoa, eta nik uste, bueno, sartuta gaudela jabetze horretan, ez elikadura ja ez da produktu folkloriko bat bakarrik.
Eta horrekin lotuta, hain justu Lurramaren aurtengo edizioa ekarri nahiko nuke ona, badirelako zenbait eremu ba nekazaritzari bereziki erreferentzia egiten zaionak eta beharrezkotasun horren aldekotasuna edo sustatzen dutenak eta okerrez ba naiz burutu berri den Lurramaren aurtengo edizioan egon zara zu Imanol, nolako balorazioa edo nolako sentipenak eragiten dizkizute halako dinamikek?
Bueno, gu Lurraman izan du ginen, gainera bor badugu lako, bueno, telebista saio bat egiten dugunez, hamaika telebistarekin, ba, irudiak hartzen eta han ardura duenekin intzatzeko suerteari izan genuen, eta hor esan behar da, hain zuzen ere, ba, bueno, Ipar Euskal Herrian, bi gauza gertatzen ari direla alde batetik, kostaldean zera sektore inmobiliarioa lurrak eta etxe bizitza saltzea bihurtu da industria nagusia eta beraz nekazaritzaren etxai amorratua lurra galtzen ari direlako ba, hain zuzen ere, ba, presio inmobiliario, kanpoko dirudunek inbertsiorako eroste dituzten lurroin mesedetan, galtzen dituzte beraz nekazal lurrak, eta beste alde batetik, ba, hor daukagu, hainbat nekazari, berezikin Nafarroa Berean eta Zuberoan, bai, eta Lapurdin ere, ba, nola betere, ba, nekazaritza iraunkor eta duin baten aldeko hamarkadetako lan batean, ez da, hor laborantza lan bara ipatzen dugu bezala, azte marratu behar da, ba, biharko lurra, arrapitz, eta beste hainbat elkarte, eta zer esanik ez, elbe sindikatua, ez da, hor, zer esan, ba, horren inguruan, ba, hor dagoela, inon egotekotan seguruna hainbat Euskal Herriko hainbat eskualdetarako eredu erreferentziazko eredua. Hori lortu dute, hori bere lanaren meritua da eta ikusten dugu hain zuzen ere posible dela ba, familia edo kooperatiba txikien bitartez sortu eta merkaturatutako ba, nekazal mozkinekin eta ba, sortzea, beraztasuna sortzea, bizi baldintza egokiak lortzea, eta esan bezala, ba, Ipar Euskal Herriari sol, lurralde antolamenduaren ikuspegitik ba, zentzu, berezko zentzu bat ematea, ez da? Espekulazio, lurralen gaineko espekulazioa den eredutik urrundu eta bertako lurrak erabileraren defensan eredu bat sortu dutelako bideragarria. Beraz, Lurramak nik uste aldorotatik eskaintzen diguna dela funtzionatzen duen eredu bat eta ilusioa betetako eredu bat eta etorkizunari begira Hego Euskal Herritik ere oso aintzat hartu beharko dena dagoeneko ari diren bezala hainbat, da.
Eta beste berezitasun bat etarte honetara ekarri nahi dudana Euskal Herria kolektiboko edo EH kolektiboko kideak elkarrizketatu ere egin dituzuelako saio horretarako agronekazaritzaren inguruan egin diezu elkarrizketa eta ez dakit agronekazaritzarako joera hori nondi datorren edo ta zer den azaltzerik izango zenukeen.
Ba, bueno, agronekazaritza eta azken batean, ez, ba, zerak, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak Ipar Euskal Herrian sustatu duenaren bidetik doa, ez da, agronekazaritza, edo beste modu batera esan da, ba, agroekologia berka, eta beste modu batera esan da, ba, bueno, ba, lurra lantzea eta lurra lantzea ez da soilik ba, elikagaiak ekoizteko bide bat, bada ere lurraldea eta natura zaintzeko bide bat, bada noski bertan bizi diren personen duintasuna eta duintasuna ba, bermatzeko bide bat. Ez orduan, agroekologia ulertuz nolabait ere, ba, nekazaritza inguruarekiko respetuan, beste personekiko respetuan ere, uste dut hor EH-ko kolektiboa sortu da, sor marka propio baten bila da bilena, identidade euskal, identidade propio baten bila ba, jarduera guentzat. Eta beraz, ba, oso urrats interesantea dela, hain zuzen ere, ba, bete-betean datorrelako, ba, esan bezala, ba, bueno, presente, oso presente ditugun arazo batzuei erantzun nahian. Ba, naturarekiko respetua, elikagai osasuntsuak sortzea, lana eta nolabait ere bizi baldintza duinak eskaintza eta gainera hori guztia gutxi balitz, ba, Euskal Herriko lurraldeari eta bere lurraldearen antolamenduari ba zentzu bueno, ba, propio edo koherente bat eman nahian. Ez da, orduan ba uste hor urratxo importantea dela halako elkarte bat sortzea eta elkarte horretan biltzea ba lurralde desoinetako produktoreak.
Eta urratxe garrantzitsu horri helduta kaso, lotu dezakegu aipatzen genuen, ez da? Beharrezkotasun horri garrantzia eman behar diogula eta jabetze prozesu horretan joan behar dugula Euskal Herrian lehen sektoreari dagokionez ere. Zerbait gehiago nabarmendu nahi aldi guzi, Manol?
Ez, bueno, azken batean, esan beharreko guztu honetan da, esan dugun moduan esan da, ba, ulertzen dela honen guztiaren atzean erronka bat, ez, herri erronka bat dagoela, eta herri erronka horrek segurunak gaur gaurkoz dituena baino askoz ere erantzun sendoagoak eskatuko ditula, ez, bakarrik konsumo ohiturak aldatzeari dagokionez, ba, baita ere, noski, ba, tokian, tokiko produkzioari begira behar den, ana bat ere, ba, bueno, ba, lurra, lurre reservari dagokionez, udalen politikan edo instituzioen politikan. Eta horrekin guztiarekin ere, ba, formakuntza, ez? Ba, formakuntza, eta ez bakarrik laborariena, ba, formakuntza gero nolabait ere produktuen transformazioan eta produktuen merkaturatzean behar diren teknologiak eta ezagumenduak izateko, eta ikerketa alorrean ere bai, ba, eta sustapen alorrean, publizitate alorrean, ba, produktuak bere neurrian estimatuak izan daitezen, beraz, abentura, esan dezagon, askoren arteko abentura baten aurrean gaudela eta hasiera besterik dela.
Ederki, ba, azken ideia horrekin urtuko gara orduan, nolabait modu integralean sustatu beharko delako lehen sektorearen garrantzia gurean eta iraupena ere bai, Imanol Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea. Mila esker, beste aste arte batez aurrabidera batzeko tarte hartzeagatik eta hemen bi aste arte agurtuko zaitugu.
Ba, nahi duzuen arte.
Ondizan, Imanol.
Bai, bai.